Imos seguila a elaborar o noso reto. Para iso tedes que coller o guión que escribistes entre as persoas do voso grupo. En apartados anteriores, traballamos coas diferentes variedades dialetais do galego que se dan na fala oral, imos pasar a ver a variedade estándar que é a que empregamos, sobre todo, na escrita. A variedade estándar defínese entre outros por estar libre de castelanismos con boa acentuación con boa ortografía, VB, horas, xe con boa puntuación así pois ides convertervos en correctores do galego. Os grupos intercambiaredes vos os vosos carernos, revisaredes los guións e corrixiredes las faltas de ortografía que consideres oportunas. Lembra utilizar o dicionario ou preguntarlle a túa profesora ou profesor en caso de dúbida.